Zoma faefatra amin'ny 20 ny volana mars taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Ho tanterahana ny UN Larobia nidinika momba ny zotra mpifidianana izay rahan'ny seni amin'ireo sehatra politika efa nilaza ny anatrika izany koa moa ny FFKM. Milaza ny tsy mahatoky intsony ny fitsarana avy mbola lampandrenana ary miaia amin'ny fifidianana madio ireo sombavimbahoaka ny iray feo teny Ambohimanambola Omaly. Ny ambavy kosa ny hetsipitakinana ataon'ny mpianatra eny Vontovorona niditra an-tsehatra tamin'ny fisamborana ny mpitandro ny filaminana. Any ivelany ny afara tamin'ny fifandonana ny hetsika nanoeran'ireo mpiasa ny taona andehanana amin'ny sotro ronono any Frantsa miisa 23 ireo zandary sy polisy naratra. Andry Robela sy Rivolin niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralamy manasanao mitiavana ary anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Mamaramparana ny herinandro sika, herinandro izay nafampana noho ny toetra ra samihafa isan'ireny ny pejitoekarena izay nisy ny hetsika nataon'ireo mpisehatra amin'ny lavanila tany amin'ny faritra Sava nandoro ireo lavanila tsy nisy mpividy. Nisongadina koa ny fanohizana ny fitakiana ara-tsosialy izay nataon'ireo mpianatra eny Vontovorona. Nahazo laka ankoatr'izay ny hetsika politika ka nisantatra izany tamin'ity herinandro ity ny fiombonan-kevitra teo amin'ireo mpanohitra izay nandà ny fampionany seni momba ny fitsariana ny antotan-kevitra arakajy mirindra mirakitra ny lisitry mifidy izay nirahana tamin'ny OIF. Mbola nitoty any Ambohimanambola Omaly izay endry mpiombonana eo amin'ireo antoky ivelan'ny fitondrana izay ka natonga azy ireo nanao fanambarana ny raisana. Tsy hijanona eo ny hafanana politika fa mbola hina itoy anio eny Larobia hiverina amin'ny heviny ve ka hanatrika andinika momba ny zotram-pifidianana irahana amin'ny seni ireo antoky nanao fanambarana ireo. Nisy tamin'izy ireo mantsy no efa nilaza ny tsy ho avy eny Larobia idinika sy kondo efa nanambara mazava kosa ny avy amin'ny FFKM fa ho avy hanatrika ity fionana eny Larobia anio ity. Niverimberina tokoa izay antso ny atefa tamin'ny FFKM izay saingy mbola tsy mampitovy hevitra ireo mpisehatra politika izany hatramin'izao. Mbola velom-panantenana amin'ny irotsahan'ny FFKM mantsehatra hitarika ny dinika eto amin'ny firenena ny antoko kintana. Tsy afa-miala amin'izany ireo ray aman-drenin'ireo satria ahina ny poahan'ny disadisy eo amin'ny mpisehatra politika hoe Andriamatora Andriamanantsoa Tabera. Olana fototra amin'ny raharaha politika eto Madagasikara ny tsy fifampitokisana amin'ny fifidianana ho hatrany ity filoha nasionaly ny antoko kintana ity. Mila olona tsy miandany nefa toteny andray andraikitra eto amin'ny firenena ka tsara toerana amin'izany ny FFKM. Vaaolana narosony antoky kintana ny ady hevitra momba lalam-pifidianana izay tokony avadika ho fehezan-dalàna. Andriamatora Andriamanantsoa Tabera, filoha nasionaly ny antoko kintana.
Io moa zany asany seni moa zany de dony zany mampamorana zany fa alohany zany a tsy izy misy tokony amorony presidenta politika fa ndray mandehany FFKM de anisan'io zay andinitsa ny code elektoraly. Loi elektoraly io zany avadika code elektoraly basisy ny disadisa eto amin'izao ny defa tena mampatasa zany amin'la prekapahiny fony de ny filoham-pirenena asika samy président republika malagasy ray aman-dreny teniteny foanao misy dikany zany misy zavatra manahiraka anazy zany ty fifidianana ty de tokony ho isy zany ray aman-drenyny mpanahy mamory sy ny société civile mandinika n'io loi elektoraly io vana code elektoraly zay any solution. Efa nazava
nefa ny FFKM fa hoe nanatrika an'le dinika
izay angamba rehefa tonga eo izy mihina fa sy mpandray anjara fotsiny ty izay fa tonga eo ray aman-dreny izy misy zaza mifamaly eo a sy misy mandray an-tanana an'eo izy fa fofomba fiteny ray aman-dreny zany fa rehefa izy tonga eo a sy mpandray anjara raha fotsiny fa tena tompona ndraikitra izy misy zanaka miady eo a misy zanaka mifamaly eo a misy mandray anjara ny FFKM a mihina zany.
Tena ilaina tokoa izay dinika fionana eo amin'ireo samy mpisehatra politika izay hoy ny fivonan'ny tanora mpitolona ty tanindrazana na ny GPRM na izany aza tsy miombikevitra amin'ny idirany FFKM mantsehatra amin'ny ady hevitra momba ny fifidianana ity vivonana ity. Mazava ny ladinika dia politika ka ilaina ny fasahin'ny mpanao politika rehetra mandray anjara amin'izany. Tsy vaaolana mihitsy ny fivoahana ny efitrano satria efa ny antso sy miandrandra fionana araka ny antso nataony ireo mpanao politika ivelan'ny fitondrana. Manazava izay Andriamatoa Rakoto Arjona Jery avy amin'ny GPRM.
Gamba ny andraiky ny ama ray aman-dreny azy araka ny filazany tokoa izay fa na izanona tsy zany tsy tokony fampijabaka nefa ny andraikitra fa aoka ho an'ny seni mihitsy ny fanomanana sy fikarakarana fifidianana zay angama no mampirao maleo tena n'lay fifidianana ary ndrehetra kosa afaka manaramaso akoatra ny FFKM ne misy andromaso maromaro ihany tokony anaramaso ihany keo. Mahakasika ny fionana moa inona moa maharatsy ny fionana satria tokony horesana ary tsy tokony anao toetra tahaka an'ireny hoe tonga fivoriana de mivoaka indray na milaza fa tsy anatrika nefa miantsoantso ihany any ny ivelany any fampionana fampionana sy fampiresahana tahaka ninona zany lay tetavina atao eto mazao dia profo mitoaka amin'ny tendany fa atsona idinika ny zavatra mahasoa ny firenena zany fifitianana zany ange tena mahasoa ny firenena ary tatidio fa zony vahoaka marobe no atao ao anatin'izany fifitianana izany.
Melo zay fampionana ataon'ny seny anio eny larobe izay moa dia efa nisombany ny fanambarana nataon'ireo sombavim-bahoaka izay mpanohitra misalovana ny asan'ny mpanao lalàna ny fitsarana vomolalam-pandrenana. Maro ireo fantsahana sy ny tsy fanarahana ary ny fampifangaroana lalàna nataony nasongadin'ireo sombavim-bahoaka mpanohitra ireo tamin'ny fanambarana teny Ambohimanambola. Fanambarana nilaza fa tsy namaly ny fanontaniana napetraka taminy ny RCC mihoatra ny andraikitra sahaniny ary misalovana ny andraikitra ny fahefanam-panao lalàna momba ilay raharaha fitsipaham-pitokisana ny governemanta araka ny fanapahana navoaka ny 10 Mars 2024 lasa teo. Miantso ny mpitsara sy ny mpahalalana hijoro sy hiaro ny fahaleovantenan'ny fitsarana moa ireto solombavim-bahoaka ireto. Miantso ireo solombavim-bahoaka namany koa izy mba ho sarim-piaro amin'ny fiarovana ny andrim-panjakana mpanao lalàna. Milaza ny tsy mahatoky intsony ny fitsarana vomolalam-pandrenana izy ireo ary miaia amin'ny tsisiny fifitianana madio fa miraisy kombakomba amin'ny fitondrana ny fitsarana vomolalam-pandrenana. Mamaky izay fanambarana izay ny mpitondra teny ireo sombavim-bahoaka ny sombavim-bahoaka Tsoasy Eleonor.
Vao hitsakitsaka tanteraka ny zoky fototra nanan'ny sombavim-bahoaka ary ny fahefanareo vahoaka izay mifidy anay sy miasa ny andro fanjakana. Tsy voaja ny fanatangalana eto amin'ny firenena satria vao hitsakitsaka ny fisakan'ny fahefana eo amin'ny fanatanteraka ny mpanao lalàna ary ny fitsarana. Tsy matoky ny RCC izahay satria mampanary ny firaisan'ny sombakomby amin'ny fahefana fanatanteraka ka tsy voary intsony ny lalàm-panorenana. Manahy izahay ny tsinitsihan'ny fifidianana madio sy mangarahara areteny rehetra izay lalana makany amin'ny krizy satria tsy ho azo antoka fa hitsaraka drariny sy araky ny lalàna ireo fifidianana hifanesy eto amin'ny firenena ny RCC. Na dia tsy azondralozana aza ny fanapahana namboatra ny RCC dia mipetraka ny aiary satria hita taratra fa tsy mahaleo tena ny RCC ary ny sarisary politika ny fanapahana raisiny. Koa mijoro izahay ankehitriny miaro ny zonosombavam-bahoaka sy fahefana nomenanay mba hisiny fifandanjahan-kevy sy mba tsy anjakany ny fanapaka-pahefana na ny fanjakana mitokana sy ny demokrasia eto Madagasikara.
Anakatona antsika izay pejy ny politika izay dia sarotra ny ilaminan'ny firenena rehefa tsy voaja ny zon'ny tsirairay ary manamafy ny antso efa nataony hatramin'izay amin'ny tokony anajana ireo olom-bofidy miaingany fotiny ny antoko malagasy miara-miainga na ny MMM. Zava-dehibe ankoatr'izay ho andriamatoa Ajo Andrenanarivelo Ajo ny fahatarany vahoaka malagasy fa mijoro miaro ny andrim-panjakana misy azy ny sombavim-bahoaka amin'izao fotoana izao. Manatsara endrika azy ireo rahateo izany satria ny fangatahana tombontsoa manokana foana hatramin'izay no nafantarana ny sombavim-bahoaka rehefa manao fitakiana entsy mbazaza ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andrenanarivelo.
Zava-dehibe angamba dia ny hoe fisaoranan'ireo solombavam-bahoaka miaro ny zoan'ny solombavam-bahoaka amin'ny ankapobeny satria sarotra amintsika ny anana firenena milamina raha ohatra tsy voaja ny zoan'ny tsirairay avy. Zay amin'ny antoko malagasy miara-miainga moa fantatrareo efa miady an'izany foana ary zay ny fantsoavina taonay hoe mba ajao ireo olom-bofidy na iza na iza maolom-bofidy azy na io a miangavany amin'ny kommune na katatỳ amin'ny solombavam-bahoaka satria vahoaka daholo ny fidy azy ireo. Ny azo antenainy aloha dia zava-dehibe ny hoe afantarany vahoaka malagasy a fa misy a solombavam-bahoaka mijoro a miaro ny andrim-panjakana anankiray fa tsy arak'ilay voalaza matetika hoe tombontsoany foana no arovan'ny solombavam-bahoaka fa miaro izy a ny andrim-panjakana io satria raha reny didim-pitsarany ireny no mitoetra dia manomboka izao zany a tsy dia misy antony a ilanan'izany anteny mera-pirenena zany tsony.
Ny mafy ny etsika fitakinana ataon'ny mpianatra ny vontovorona omaly niditra an-tsehatra an'Andravozany indray ny mpitandro ny filaminana. Tsy nijanona teny ivelana nefa izany fa niditra tao amin'ny campus misy azy ireo ary nandefa ny entona manjatsa ranomaso ny mpitandro ny filaminana. Nisy mpianatra telo no samborona nandritra izay fihetsiketsehana izay. Voalaza ho antony izay fisamborana izay moa ny fisian'ny olotsotra iray naratra izay norobain'ireo mpianatra nandritra ny etsika teny ivelan'ny toeram-pianarana izany. Mivarotra mpivarotra io olona io ka nalain'ireo mpianatra ny sosisy namidy milanja folklao na testa ireo mpivarotra namany izany ka niteraka savorivoro teo amin'ny ireo mpianatra sy ny andiana mpivarotra. Niditra an-tsehatra noho izany mpitandro ny filaminana ka nahatonga ny fanenjehana sy ny fisamborana tany amin'ny faritry ny oniversite. Votoatin' izao hetsiky ny mpianatra eny votovorona izao tsaivina ny fitakiana ny fandoavana ny vatsim-pianarana sy ny fanavaozana ny tranon'ny mpianatra. Izay ny teny vontovorona fa teny anosy kosa dia efa miverina amin'ny lohany ny ankehitriny ny fanaovana sy ny fanavaozana ny pasipaoro araka ny fampafantarana avy amin'ny polisim-pirenena. Natao ho an'ny olom-pirenena mivezivezy mivoaka sy miditra ny sisin-tany malagasy ny pasipaoro ka ireo manana antondia mifanaraka amin'izany ihany no tokony hanana azy. Takiana araka izany ny taratasy mety manamarina izany antondia izany. Atao aorianan'io fampafantarana avy amin'ny polisim-pirenena io moa dia efa nisy olona telo sahady no voasambotra noho izy ireo nilaza teny amin'ny tambazotra serasera fa mahavita pasipaoro. Manentana ireo olona hanamboatra pasipaoro ny ministra ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police Randrianarisoa Fanomezantsoa mba hanantona ny sampandraharaha-misahana izany isorohana ny mety ho fanararaotana sy ny fisolokiana. Mahatratra 5,000 sy 1,000 ariary moa ny vola aloha amin'ny fanamboarana pasipaoro ho hatrany ny fampitam-baovao. Eny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana irery ihany no fandoavana izany ary manodidina ny 3 andro ny faharetan'ny famitana azy raha nitombana raha tomombana tsara ny antosa taratasy rehetra ilaina. Fantatra fa mahavita pasipaoro 200 isan'andro ny milina mpanamboatra izany. Mitohy hatrany kosa ny fanamboarana ny fanaovana pasipaoro ho an'ny amena ho an'ireo marary sy mpiasam-panjakana mamitahiraka ka tsy maintsy entina ny antondian'izy ireo any ivelany izany. Misy moa ny sampandraharaha rejionaly mandray an-tanana ireo olona any amin'ny faritra fa eto amin'ny foibe Antananarivo any no manatanteraka sy manao izay pasipaoro izay. Fa toisika amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany izay vaovao izay nitsidika an'i Madagasikara tamin'ity herinandro ity. Ny sekretera mpanjakana lefitra amerikana Michel Tijon sy ny kandidany Etats-Unis hoe eo amin'ny toerany Italia Generaly ny sampandraharan'ny firenena mikambana misana ny fifindrahamonina na ny OIM Emmy Pepe antondian'izy ireo ny amantatra misimisy kokoa ny olan'ny fifindrahamonina eto Madagasikara sy ny ampafantatra ny vina entin'ity kandida ity momba ny hoavin'ny OIM. Nihoana tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny sy ny ministry ny atitany izy roa vavy ireo niresaka ny fomba entin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny OIM toany Madagasikara miatrika ireo fanamby ankehitriny sy amin'ny ho avy ary misitraka ireo tombontsoa mety hoentin'ny fifindramonina azo antoka mirindra sy manaja ny maolona. Andraikitry ny OIM moa ny manampy amin'ny fiarovana ny olona sy ny ankonana zay voatery miatrika ireo olana ateraky ny fifindramonina anatin'ny firenena sy any amin'ny firenen-kafa. Samba no nisin'ny mpifindramonina maherin'ny 100 tapitrisa maneran-tany fifindramonina vokatry ny loza voajanahary sy ny ady ary ny fahantrana lalina ka mahatonga ny olona andao ny toeram-ponenany. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika ny toy maly tamin'ny alalan'ny fampirantiana sy ny famelabelarana teny Ampefiloha ny etsika fankalazana ny 100 taona ny antilin'i Madagasikara. Ny alarobia tolakandro no nosokafana tamin'ny alalan'ny mesa teny amin'ny katedraly Andohalo ny etsika izay nitarihan'ny ray am-panahiombonan'ny antilin'i Madagasikara mompera fanambinana Juvenal sy ireo mompera roa hafa ampiany diosesy. Teny filamatra amin'izao fankalazana izao no hoe satria raha tsy izao dia tsy mahefa na inona na inona ianao. Ny alahady 26 mars izao moa no tanterahana ny solona masina fanokafana ofisialy sy ny 100 taona izay tanterahana eny Soa mandrakizay. Natolotra tamin'ity fotoana ity ihany koa ny renim-piany antilin'i Madagasikara dia ramatoa Sylvia Ranaivojaona izay vonona hitondra ny anjara biriky amin'ny fanohanana ny antilin'i Madagasikara hatramin'ny taona 2022. Toy izao ny resaka nataony ny renim-pia Sylvia Ranaivojaona sy ny filohan'ny komite fankalazana ny 100 taona Varijo Mialoha.
Mirary soa ny fikambanana antilin'i Madagasikara amin'izao nahatratrarana ny 100 taona izao a, iray vina iray fahombiazana ny antily rehetrarehetra manerana ny nosy. Eto dia manentana antsika sahady a hiara-kalaza ny 100 taona indrindrandrindra antsika ao amin'ny firaisan'ny skotisma malagasy a manerana ny Madagasikara dia manentana antsika rehetrarehetra amin'izany fankalazana izany. Marobe ny antsika efa andresahana tany aminay anao manjery tany a ka dia manetana trany a mba hikoka andreny etsika fanabiazana sy seho maro samihafa ho atao mandritra ny fankalazana fahasahataona ity dia makahery antsika mpiambana rehetrarehetra ao amin'ny antilo Madagasikara mankasitraka antsika rehetrarehetra nanatotosa ny fankalazana ny sorona masina androany
matototoso rehetrerzao a noho ny fahasoavany tompo tsy misy zatra kisendrasendra rehefa miaraka amin'andriamanitra ary mino sy matoky a fa ho lasa lavitra ny antilo Madagasikara ary na ireo lofto na ireo le mpianjori na mpiandalana mpamakilay a sisy tsy voataisa eto a dia ho lasa lavitra tsika mivina amin'ny fanabiasana dia mankasitraka tompoko a fa matoa zay mijoro a dia noho ny avy amin'ny toe-po indrindraindrindra ary an'andriamanitra rery any ny voninahitra fandraisinay ampanetrehtena ny marenim-piay any antilo Madagasikara
Ijanao amin'izay resaka fanabiazana izay ihany sika saingy makasika kosa ny toerana misy ny sekoly zany dia nandiso ny vaovao izay miparitaka amin'ny filazana fanamidi ny kominina ny Sioze Ambodratrimo ny sekoly Sioze aza efa tsy ampy andraisana ny mpiasa mpianatra intsony ary efa ka tsy ilaina sy tsy mitombona velively izay vaovao miparitaka izay anaovana tetika asa fananganana toeram-pivarotana boksa misy 50 ny amin'ny sisin-dalana manakaiky ny tambony CEG tetikasa izay anatsarana ny endriky ny tanàna sy ny anesorana ireo mpivarotra amoron-dalana tsy emotra ny tetikasa na dia nisy aza ny fahatarana tamin'ny fanombohana izany noho ny fikarakarana ny antoto taratasy samihafa arantsika ny fanazavana momba izay entin'ny ben'ny tanàna Ambodratrimo Rahery Manantsoa feno
Misy moa ireo mini mamoaka teny ny teny amin'ny gazety indrindraindrindra an'le hoe namidy ny CEG tena fahefana be ny tanàna ve ny mivarotra fananam-panjakana dia raha ohatra ka fahefany be ny tanàna zany tena CEG ve no amidy nefa ny CEG ary tokony nampiana ary efa nahazo fanampy ny kominina Ambodratrimo satria tsy ampy any CEG na Ambodratrimo e ny vahoaka na Ambodratrimo ange 5000 mahery ny zanaka Ambodratrimo zany anarivony capacité d'accueil an'le PCG na Ambodratrimo ange 40 sy 5000 50 sy 5000 e raha njerena zay tsy ampy dia nampiana ny CEG dia nahazo sika CEG vaovao niaraka tamin'ny fitoram-panjakana eny a Ambotsiroa dia efa mandeha zao CEG anakoana na Ambodratrimo dia tsy misy amidy eo na dia briky ray aza fa dia asakasaka izay mamoaka tsao mampitebiteby vahoaka any fa zao kosa nefa tompony andraikitra amin'izay nytenena ny tsirairay dia mino a fa ny lalàna dia tsy maintsy hijery izay fototra izay fanaovana tsao fampitebitebena vahoaka izay ny CEG mbola tsy mifefy amin'ny ilany atsimo dia anao an'izay fefy izay mitetika asa amefena ny CEG anko satria ao anatin'ny fanangatahan'ny tale sy ny mpiara-miasa rehetra ary ny ray aman-drenin'ny mpianatra izay tsisy tany CEG mihitsy ilay izy fa sisin-dalana lalàna moa no mamaritra an'izay ny hoe 7 mètres de lax amin'ny lalana zany a dia réserve routière ny anaran'iny ambin'la 7 mètres iny izay no exploiten'ny commune izay no ampiasaina
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena resy teo amin'ny kianjan'ny Barea ny Madagasikara Omar telo notso misy nanoloana ny ekipa ny Centrafricaina izay nifandona tamintsika teny Mahamasina telo no ohatra izay azo lazaina fa isa tataka be araka ny fomba fiteny ihany koa ao anatin'izay lalao baolina kitra izay amin'ny tian'io timo no iainga eto Madagasikara iazo any ivelany izay hiatrika ny lalao miverina zany nytanterana na ny Douala any Cameroun ny Barea ny Madagasikara andrasana ny mety ho fanovana samihafa hoentin'ny mpanazatra ihany koa ao anatin'izay ekipa pirenena izay satria raha ny zava-misy aloha treto dia mbola any amin'ny larana farany eo amin'ny vondrona misy azy no misy ny Barea ny Madagasikara raha lotelo izay no efa vitan'ny Barea tamin'ny fifanitsanana kanina 2022 fa resena roa sy ady sahala iray no azo tao anatin'izay vokatra izay efa mekely ny heritsika izay afahantsika miakatra ao amin'ny ekanina na dia mbola misy aza ny lalao telo miandry ny ebare tsy ivona trano fa ny alatsinainy izao no hiatrika izay lalao miverina izay hifanatrehana amin'ny Centrafrika any Douala Cameroun ny ebare ny Madagasikara mbola ao anatin'izay pejy ny fanatanjahantena izay hatrany dia hosokafana amin'ny fomba manetriketrika ny fianarantsoa ny tompilalovana 2022 an'ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana isy amin'ny alahady 26 mars izao ny lodiben'ny firaisankina ho karakarain'ny AZF isantarana amin'ny fomba ofisy ofisialy izay tompilalovana vaovao izay etsika izy io ahitana diabeny mpiasa-panjakana zomba ary lalobolina kitra ao amin'ny kianjana pasambaza atsaivina fa efa nanomboka ny 8 Mars teo izany fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasa-panjakana izany ho an'ny faritra Analamanga itoy ihany matsiatra ambony sy ny faritra hafa tanjona ny avitany fifaninanana isam-paritra ao anatin'ny 3 volana miloha ny fifaninanana nasionaly izay ho tanterahana ny Toamasina ny 13 Jolay hatramin'ny 20 Aogositra izao manazava ny filoha nasionaly ny AZF Randrian Arson Botsera na John Love.
Fantatsika tsara hoe 21 discipline ny AZF ny tena lamanga sy ny fomandeha ara-dalàna ho an'ny amin'ny lahady manaraka izao dia any amin'ny automatisatra ndrisika zany zany hoe misy le rodibe mifiraisankina ny AZF automatisatra zany hoe ny mpiasa-panjakana misokatra andresany amin'le fonle ouverture zany isy événement goavana zany zay atao any automatisatra io mariky ny fanombony saison ho an'ny faritra zany no hita zany misy le fanatanjahantena amin'ny resaka foot de misy an'le rodibe ny mpiasa-panjakana de misy hetsika maro isan-karaza zany ho atao dimanche zay antsona ny mpiasa-panjakana mpanao sport na tsy mpanao sport ao Fianarantsoa zany na ivela amin'ny Fianarantsoa zany manomboka amin'ny rodibe io a de mandeha ny zomba de avy eo mandeha ny football zay eona ny sélection mpiasa-panjakana sy ny ekipa voafantana koa ao Fianarantsoa zany kianjana mpasambazana anaovana zay ary antsona ny ray aman-dreny zany mba tonga anatrika an'io ary nisy fampiresahana ary nahazo alalana tamin'ny tompona andraikitra ny ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena amin'ny mampasa-panjakana anazy dia nahazo alalana amin'ny ministry ny asa-panjakana izy koa moa ministra coach zany ministry ny asa-panjakana zay isaorana ny fitondram-panjakana amin'ny fanampiana ny sport d'entretien ny mpiasa-panjakana eto Madagasikara sokatra Fianarantsoa io 26 mandeha milahajo dia mandeha daholo zany faritra ndray satria tsy mahazo manao national raha tsy manao fifaninanana isam-paritra
toy izao indray ireo maresaka avy any velany manao antso avo mba hiantohana ny isitrahany tsirairay rano ny papa François de amin'ny afatra nalefa no an'ny mpikarakara ny fionamben'ny firenena mikambana momban'ny rano izay atao any New York nanomboka ny 2020 ary farana anio 4 Mars nasongadiny ny fa mampanany ny fisitrahana ity loharanokarena tena ilaina ity ka miantso ny fanondorantena iraisina ny papa amahana ireo fanahamby maika atrehan'ny planeta ankehitriny. Nafanao marina ny fihetsiketsehana nanoerana ny fanavaozana ny taona andehanan'ny mpiasa misotro ronono any Frantsa ny afara tamin'ny fifandonana ny hetsika ka misy 23% ny fitambaran'ireo zandary sy polisy naratra araka nitatitra ny entin'ny ministry ny atitany Gérald Darmanin naherin'ny 100 kosa ireo olona voasambotra maherin'ny 5 sy teo tapitrisa moa ireo mpanao fihetsiketsehana tany amin'ireo tanàn-dehibe misy 100 tao Frantsa raha nitombana avy amin'ny syndikany CGT ireo tapitrisa mahery kosa ny isa nomen'ny ministeran'ny atitany manameloka izao tranga izao moa ny ministra ny atitany ary tsy azo ekena kosa ny herisetra sy ny fanombanjavatra ho ny prime ministra frantsay Elizabeth Borne. Nahazo vahana tao La Réunion koa ny hetsika omaly nambarany solotenany syndika fa ny 5,000 mpiasa no nanohina ny antso tamin'ny fitokonana nisedra olana vokatra izany ny mpampiasa lalana nambaran'ireo mpanao fihetsiketsehana fa mitondra ny feon'ny vahoaka izy ireo amin'ny fandavana ny fanavaozana eo amin'izay taona andehanana isotro ronono izay lolarana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana moa ireo mpiasa ny seranantsambo maromaro ireo entana misoka ao amin'ny seranantsambo any toerana atao anatin'ny 3 andro ny siny hetsika ka mahery ny 5,000 ireo kontenera tsy tafavoaka. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ity zomba maraina ity amin'ny 7 indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.